Šorīt esam arī sazinājušies ar Solvi Tābuliņu, Saeimas drošības komisijas vadītāju. Labrīt!
Labrīt!
Mēs tikko arī runājam ar ministru prezidenti, kur teica, ka šajā brīdī nav iemesla sasaukt krīzes vadības sēdi, bet vērojot un saņemot ziņas no Francijas, kāda ir jūsu reakcija par to, kas ir gaidāms tieši Latvijas iesaistē šo notikumu tālākā
izcinājumā? Jā, protams, es arī gribu izteikt visdziļāko līdzjūtību Francijai un pateikt, ka tas ir, protams, nepieņemami tāda terora aktu esamība mūsdienās un tik daudz nevainīgi cilvēku bojāji. Es esmu sazinājusies ar visu drošības dienas vadītājiem, es runāju ar premjeru, es runāju ar valsts prezidentu, un krīzes padomē, vadības padomē tiek sasaukt tajā situācijā, ja kompetenti dienesti informē par to, nu, kaut kāda situācija attiecībā uz drošību ir mainījusies Latvijā. Šobrīd visi kompetentie dienesti apliecina to, ka terorisma draudu līmenis Latvijā nav palielinājies. Un līdz ar to nav tādas ārkārtas nepieciešamības sasaukt sēdi, kurā mēs, jo šī situācija ir, lai vērtētu situāciju Latvijā. Tas, kas gan politiķiem šobrīd ir jādara un jāvērtē, ir tā situācija Eiropā un pasaulē kopumā, jo, protams, mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts un arī dzirdēju Kažokas kundzes to beigu, to, ko viņa teica, jūs intervijas beigās, un tā ir ļoti nopietna situācija Eiropā, ka ļoti bieži šī demokrātija tiek izmantota pret pašu sabiedrību. Un kurā brīdī tad mēs tomēr vai mēs spējam runāt par to, ka cilvēku drošība ir prioritāra un šādā situācijā, ja ir signāli un ir šādas situācijas, kādas Parīzē notiek jau otroreiz, un atgādināt, ka arī Latvijas prezidentūra sākās ar terora aktu un tieši Parīzē. Un vai mēs esam spējuši, vai Eiropa ir spējusi spēt tālāk soļus tam, lai savu smagnējo birokrātisko mehānismu tomēr pagrieztu, lai ātrāk ieviestu tieši tādus mehānismus, kas aizsargā mierīgos iedzīvotājus. Tur noteikti Latvijai ir jāņem un sirds pietiekami kompetenti cilvēki, kur strādā un jāņem arī sava dalība tajā, lai mēs risinātu visus Eiropas drošības jautājumus. Bet pirmkārt, tas, kas vēlreiz grib atkārtot, tas, kas attiecās uz Latviju, tad šobrīd šis terorismu līmenis nav paaugstināts, mums nav ziņu sabiedrotajiem un ne arī no iekšējās situācijas vērojumiem, ka mums cilvēkiem būtu jājūtās apdraudētiem. Bet, protams, šāda situācija nevar likt nedomāt par to, kā mēs šodien pasaulē jūtamies un kas īsti notiek un vai tādas situācijas nevar atkārtoties.
Mēs arī šajā rītā vairāk kārt esam pieminējuši Schengen zonu, vai mainīsies tas, kā notiek cilvēku pārvietošanās Eiropas Savienībā un Schengen zonā?
Es domāju, ka tas ir viens no ierosinājumiem Eiropas Savienībā, ka ir jābūt pārliecinātam, kā jau es teicu, mēs ieviešam šos demokrātiskos mehānismus, un diemžēl ir cilvēku vai organizācijas, kuras viņas mēģina tādā veidā ierobežot. Un tas nozīmē, ka tā iniciatīva par robežu šķērsošanu, iniciatīva par pasažieru datu reģistriem lidmašīnās, iniciatīvu par ieroču kontroli, tamlīdzīgām lietām, viņas ir jāvirza straujāk. Un jūs jautājat, man, protams, ir jābūt pārliecinātiem, ka pār robežām nevar ienākt cilvēki, kuriem ir kādi ļauni mērķi pret cilvēkiem, kuriem ir arī dzīvo un dara savu darbu un jūtās demokrātiskā valstī aizsargāti no valsts. Tātad manā uztverē, mēs nedrīkstam sagaidīt vēl kādu terora aktu un tikai pēc tam rīkoties. Situācija ir pietiekami nopietna Eiropā, lai tomēr šīs situācijas Eiropas līderi ir virzītas straujāk. Šādas iniciatīvas, ka ir jābūt pārliecībai, ka pār robežām nevar ienākt teroristi.